Nodarbinātās mammas, kas līdz šim atsākot darba gaitas zaudēja bērnu kopšanas pabalstu līdz gadu vecam bērnam, turmāk to varēs saņemt. Šādus grozījumus šodien Saeimas komisijā nolemts virzīt steidzamā kārtā. Šobrīd 100 latu bērnu kopšanas pabalstu sākot darbu var turpināt saņemt tikai tie vecāki, kas nav iepriekš bijuši nodarbināti. Vairāk situācija iezīmē kāda 9 mēnešu veca bērna māmiņa Vineta no Rīgas, kura strādāt sāka jau meitas pirmajos mēnešos.
Līdz šiem 4 mēnešiem es saņēmu maternitātes pabalstu un tad, kad es atgriezos darbā, tad kopš tā brīža es neesmu saņēmusi ne 8 latu, ne 100 latu, ne arī kādu citu pabalstu par šo savu bērniņu. Situācija man liekas visai interesanta, jo es esmu izvēlējusies nevis saņemt no valsts šo te māmiņu algu, ko es iepriekš esmu nodokļu veidā sev tā kā garantējusi, bet gluži otrādāk turpināt strādāt algotu darbu un maksāt valstī nodokļus. Un bet man ir tā interesanta un sajūta, ka, nu, ka mans bērns vispār nav pamanīts, ka viņam nekas nepienākās tikai tāpēc, ka es strādāju pirms viņa dzimšanas un turpinu strādāt pēc bērna dzimšanas.
Sociālo darba lietu komisija vienprātīgi atbalstīja grozījumu steidzamības statusu, turpina likumprojektu iesniedzēja Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks.
Nu, manuprāt, tā ir kļūda, kas vairāk kārtēja likumu maiņas rezultātā un šo principu maiņas rezultātā ieviešot divus pabalsta veidus bērnu kopšanas pabalstu sadalot sociāli apdrošinātām personām kā vecāku pabalstu. Tā rezultātā šī kļūda ir ieviesusies un viņi ir jālabo nekavējoties, jo tas absolūti nemotivē cilvēks doties atpakaļ atjaunot darba attiecības un neveicina šo nodarbinātību kaut daļējā veidā.
Arī labklājības ministrija izmaiņas atbalsta, taču likumprojekts vēl jāprecizē un jāveic aprēķins, cik daudz naudas tam papildus nepieciešams. Tāpēc ministrijas pārstāvis Maksims Ivanovs ieteica jauno kārtību ieviest laika posmā no 1. Janvāra līdz aprīlim.
No normas tas un spēka faktiski tas viss tiks piemērots, tas netiks piemērots, manuprāt, tiem, kuriem jau pārtraukta pabalsta izmaksa, bet jā, piemēram, personai, kura strādā šobrīd nesaņem pabalstu, bet viņi joprojām ir bērns līdz viena gada vecumam, viņi var pietikties no jauna un tad arī saņemt šo pabalstu atkal. Tā kā tas neredzīs problēmas, bet, protams, ka tas netieksies uz iepriekšējā periodu.
Savukārt vecāku organizācijas Māmiņu klubs vadītājs Andijs Salaks stāsta, ka vecāku starpā pēdējos gados valda apjukums saistībā ar pabalstu izmaksas sistēmu kopumā. Vecāki ar darba pieredzi tiek diskriminēti, ja vēlas darbā atgriezties jau līdz bērns sasniedz gada vecumu. Tādu vecāku valstī netrūkst, kas turklāt šobrīd neret izvēlas savu nodarbinātību slēpt.
Vecāku ieiešana šajā ēnu ekonomikā, protams, tās viss ir neoficiāls runas, neviens jau neies kameras priekšā to nestāstīs. Tad mēs redzam, kā cilvēkiem ir jāslapstās, un gal galā tās ir arī darba devēja prasības un arī mūsu Latvijas uzņēmumu reālā situācija, cik ilgi viņi var gaidīt darbinieku atpakaļ. Un tas jau vēsturiski tā visu laiku ir bijis, ka tieši šīs jaunie vecāki pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma ir tādā riska grupā tieši nodarbinātības ziņā, ja, jo viņiem ir grūtāk atgriezties darba tirgū. Un tāpēc, protams, ka šis bērnu kopšanas pabalsts būtu kā atvieglojums māmiņām arī atgriežoties darba tirgū, pat ja viņi to grib izdarīt ātrāk.
Grozījums valsts sociālo pabalstu likumā Saeimā galīgajā lasījumā plānots izskatīt 10. oktobrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.